6. juna Vlada Republike Srbije donela je uredbu o proglašenju Boračkog krša za spomenik prirode kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prve kategorije kao spomenik prirode, a koji se inače će biti pod nazivom Borački krš. On se stavlja pod zaštitu baš zato da bi se očuvale prirodne retkosti koje su reprezentativni primjerci kupastih i stubastih stena nastale vulkanskim poreklom, ali zbog mikroklimatskih okolnosti koji se inače tu nalaze, doprinulo se da se na ovom području razvije veoma karakterističan biljni životinjski svet. Tako da je tu interesantna flora i fauna od kojih su i neke vrste zaštićene na osnovu nacionalnog zakonodavstva. Također se stavlja pod zaštitom radi očuvanja kulturno-istorijske celine koja se razvijala u kombinaciji sa prirodnim okruženjem, odnosno prirodnim vrednostima, što u stvari ovaj deo i Boračkog krša i sa okolinom daje jedan visok nivo predela, odnosno značaja. Značaj sa aspekta biodiverziteta je u stvari u tome što se na ovom području nalazi identifikovano je 79 vrsta ptica, što čini 21% čitavog diverziteta ptice u Srbiji, tako da jedno 10 vrsta ptice se nalaze pod zaštitom, odnosno u prvoj direktivi ptica i svrstavaju se u SPA, odnosno Natura 2000 područja čitave Evrope. To su znači tih 10 vrsta ptica. Na području Boračkog krša evidentirane su i određene vrste gmizavaca koje se također nalaze pod zaštitom, a jedna od njih je i šumska kornjača koja spada u ranjivu vrstu, a i kratkonogi gušter koji ima status ugrožene vrste. Spomenik inače zahvata površinu 68,22 hektara, uglavnom je se nalazi u vlasništvu Republike Srbije, nešto vrlo malo u privatnom vlasništvu, a inače spomenik je i dat na upravljanje ovom uredbom Srbije šumama, koje će u narednom periodu odraditi planovi, programe, sve ono što se tiče samog očuvanja, obeležavanja, zaštite spomenika prirode Boračkog krša. Do sada je Borački krš bio proglašen za kulturno dobro i bio je pod zaštitom Zavoda za spomenike Zavoda u Kragujevcu, ali sada ovom uredbom on se proglašava kao spomenik prirode, baš zbog tog biljnog i životinjskog sveta i očuvanja istih, znači posebno tih ranjivih i retkih vrsta koje se nalaze na Boračkom kršu. Također, bit će nekih ograničenja kada su u pitanju posete i turista i svih onih koji žele da vide Borački krš, ali ne u tom smislu da neće moći da se dođe do njega i da se ispenje na vrh odakle ide prelep pogled na Gružansku dolinu, već će morati svako ko dođe tamo da se prosto stara odgovorno prema tom dobru, nema, znači znaće se kuda vodi staza, moraće biti obelažena, nema odstupanja levo i desno od staze, baš zbog tog biljnog sveta, naravno i životinskog, ali biljnog pre svega ne sme tu da se dolazi do gaženja biljaka. Prosto mora da se svi onako sasvim prirodno ponašaju i odgovorno prema sredini, nema ostavljanja smeća, nema paljenja vatre, svega onoga što bi na neki način ugrozilo taj spomenik prirode. Znači svi oni koji dolaze moraju odgovorno da se ponašaju, a svakako upravljač, odnosno Srbije šume, moraće da donesu jedan program i plan rada kako to u stvari treba sve da izgleda, da bude obeleženo tablama, putokazima, da bude obezbeđeno za posetu i da to stvarno liči na jedan pristojan spomenik prirode. Pa da, jako je važno zato što na tom jednom malom mjestu koje se nalazi u Šumadiji, da kažem i selo Borač gdje se uopšte nalazi taj spomenik, važno je da se i našire čuje da tu postoji nešto što je prirodna retkost, kao samo po sebi nešto što je nastalo prirodnim putem vulkanskog porekla, sama ta mikroklima, taj biljni životinski svet što je možda, jedinstven u okruženju, a postoji neke vrste kao što su taj planinski mrmoljak, inače jedna životinja u pitanju vodozemac koji za koga je karakteristično da se nalazi na visokim, odnosno na višim nadmorskim visinama na planinama, ali on je ovdje recimo identifikovan na 313 metara što predstavlja jednu retkost. Također to u tom smislu, da kažemo, informisanje za građanstvo i za turiste širom, za sve one koji vole taj biljni životinski svet, koji proučavaju, koje posmatraju, recimo ptici i tako dalje, jako je to bitno, to nam u suštini i na neki način privlači tu vrstu gostiju, odnosno ljubitelje prirode.
Borački krš, pored toga što je, da kažem, prirodni fenomen ogoljenih stena, usred, da kažem, uzvišenja koji su gusto izrasli šumom, on predstavlja jedno, da kažem, kulturno čudo usred naše države, koje prati našu, da kažem, i tragičnu i tešku istoriju kroz celokupno naše postojanje. Znači, od samog, da kažem, nastanka Nemanjićke države, pa sve, evo, do dana današnjeg, Borački krš i, da kažem, taj srednjovekovni grad Borač predstavlja i ponos, ali i uzdanicu našeg naroda u svim našim teškim, a i lepim trenucima. Borački krš je stara naseobina, pretpostavlja se da nekoliko hiljada godina unazad je naseljen i to je potvrđeno nalazima razno raznih predmeta iz raznih doba ljudske istorije. Mi kao narod srpski konačno zauzimamo Borački krš i uopšte ovaj gružanski deo u vreme Nemanjića, znači konkretno u vreme Stefana Nemanje, i on od tada pa evo sve do dana današnjeg prema našim istoričarima nikada više nije izašao iz sastava naše države. Pre svega Borački krš je bio rimsko utvrđenje, pored njega je prolazio i rimski put kojim su ga legije marširale ka severu i severnoj granici Rimskog carstva i mi proširivanjem svoje države od tadašnjeg Bizantijskog carstva preuzimamo i ovaj deo ovde gornje i donje Gruše. Pored grada Borča pominje se i grad Čestin i oni su predstavljali, da kažem, najsevernije gradove naše srednjovekovne države. Ujedno u njih je dosta ulagano jer su oni bili i branik od napada Ugara i svih ostalih neprijateljskih vojski sa severa. Grad Borač je bio veoma razvijen grad i gusto naseljen u srednjem veku. Postojalo je prema istoričarima i prema nalazima 6 crkava i 2 manastira. Srednjovekovni grad Borač je bio na neki način letnja rezidencija svih naših kraljeva i na kraju krajeva i cara Dušana i kasnije despota i predstavljao je, kažem, jedno veoma bitno vojno utvrđenje, zato su ga svi naši vladari iznova učvršćivali, iznova podizali zidine i, da kažem, uvek je u njemu postala jedna velika vojna grupacija. Što se tiče znamenitosti koje se još nalaze, da kažem, u okviru grada Borča, jeste srednjovekovna crkva koja evo i danas za njih postoji i da kažem relativno je očuvana pored svih nedaća koje su je zadesile. Ona je takođe i poznata po svojim freskama iz 16. veka koje je po nekim našim istoričarima dao je da se izrade Makarije Sokolović koji ujedno i obnovio Srpsku crkvu. Naravno njegov brat Mehmed Paša Sokolović u vreme sultana Sulejmana Veličanstvenog dobija da kažem blagoslovo sultana da se Srpska crkva obnovi i Makarije Sokolović, da kažem, kao jedno od prvih mjesta gdje je došao, izabrao je upravo Borač, dao je da se naslikaju freske koje danas za njih predstavljaju, da kažem, vrh tog nekog slikarstva 16. veka. Pored, da kažem, crkve imamo i staro groblje, koje najstariji spomenici na tom groblju su negdje otprilike iz 16. veka, pa ka našem dobu. Šta je interesantno za to groblje jeste da je to najveća grupacija spomenika kapačara na jednom mestu na Balkanu. Takođe, to groblje je bilo oslikano i u bojama, tako da je vrlo interesantno i sa te neke umetničke strane. Što se tiče, da kažem, ostataka srednjovekovnog grada, nema ih nažalost puno. Turci koji su osvojili grad osvojili su ga sa velikom mukom i upravo zbog toga su razorili grad, tako da nemamo puno ostataka. Čak i posle osvajanja grada, despot Stefan Lazarević ga je ponovo obnavljao, bila je njegova letnja rezidencija i on se tu, da kažem, najviše zadržavao od svih naših, da kažem, vladara. Tu je dao mnoge ukaze, tu je izdao mnoge povelje, i kako nam svedoči istorija, da kažem, bilo mu je možda jedno od omiljenih mesta gde je boravio. Konačno, da kažem, Borač i srednjovekovni grad, naravno, završavaju se sa padom Despotovine i tu je i završena neki istorijat srednjovekovnog grada Borča. On je danas selo sa prelepom prirodom, sa mnogo vrsta ptica, mnogo vrsta životinja, veliki broj njih su i zaštićene i, da kažem, Borač predstavlja njihovo možda i poslednje mesto gde ih možete naći. Priroda je prelepa, Borač predstavlja jednu od turističkih atrakcija za ne samo za ljude iz Srbije, nego i za ljude iz inostranstva. Takođe u Borču i, da kažem, celokupnoj Gornjoj Gruži i Donjoj snimani su mnogi filmovi, serije, tako da se Borač nalazi na nekoj, da kažem, filmskoj mapi svih onih koji žele da snimaju nešto i koji žele da vide u kadrovima prelepu prirodu i prelepe istorijske spomenike. Da?
Koliko je značajno ovo što je država proglasila Borač za spomenik prirode od izuzetnog značaja?
Znate šta, ja mislim da je to neverovatan korak. Prvo, iskreno, ja sam mislio da će morati da prođe još više vremena da to dobijemo, ali zaista, evo, država je prepoznala to nešto i ne mogu da grešim dušu i mi smo se svi potrudili da prikažemo svima lepotu i značaj Borča. I velika je to stvar za Borač, jer sada možemo zaista da tražimo neke stvari koje do sada nismo mogli da tražimo, jer nismo jednostavno imali papir po kome se dokazuje da su zaista te vrste značajne, da su ugrožene itd. itd. Znači, sad ovo nama daje jednu ostupnicu za neke buduće korake u zaštiti i prikazivanju celom svetu svih tih vrsta i sve te lepote.
Prvi pomen Borča u istorijskim izvorima se ne odnosi na grad Borač, već na župu istog imena. To ime Borač u istorijskim izvorima javlja oko 1220. godine, upravo predstavno 1220. godine u povelji kralja Stefana Provenčanog, kojom on osniva manastir Žiču i daruje određena sela i župe. Tada je kralj Stefan Provenčani pored Borča Žiče dodelio i Topolnicu Gružansku i Sivnicu, koja se također nalazila u Gružanskoj oblasti. I to je naveo u svojoj darodavnici manastir Žiče. Iz istorijskih izvora nije poznato ime nijednog vlastelina koji je bio na čelu Borča. Po nekom naravnom predanju, vreme cara Dušana, Borčem je upravljao vojvoda Boris Krnčetić, dok prema Petru Ž. Pečoviću, istoričaru iz Dragovraće, u gradu Borču živeo čelnik despota Stefana Radiš Postupović, pa se može zaključiti da on bio gospodar Borč. Ipak ovaj podatak je nekako objavljen bez citiranja izvorne istorijske građe i ne može suzeti kao verodostojan, ali je jako živ u tradiciji Gružana i ljudi ovoga kraja. Možda bi gospodara Borča trebalo tražiti među trojicom vlastelina koji su pored despota Stefana potpisali povelju o potvrđivanju trgovačkih privilegija Dubrovčanima. Prvi pisani pomen grada Borča u istorijskim izvorima se javlja one sudbonosne 1389. godine i u vezi je sa pohodom ugarskog kralja Sigismunda Luksemburškog protiv Srba. Negde u oktobru te godine Ugri ili Mađari su krenuli iz Mačve prema Rudniku i putem koji je vodio preko Vrbave, Belog polja i Bečevice prodrli u dolinu Gruže, gde su početkom novembra opsedali i zauzeli utvrđene gradove Borač i Čestin. O zauzimanju ovih gradova kralj Sigismund piše u najmanje 18 povelja, a kraljica Marija u najmanje 2 povelje. Kralj Sigismund je 7 povelja izdao po samim gradom Borčom, gde se nalazi glavni ugarski štab. Nešto kasnije u turskom periodu, pa eto, Osmanlije su prvi put zauzele Borač 1. jula 1638. godine prilikom pohoda sultana Murata na Despotovinu. Na osnovu Cegedinskog mira iz 1644. godine Borač je zajedno sa drugim gradovim vraćen despotu Đurđu. Ali konačno 1658. godine Borač pada pod osmanlijsku vlast. Što se tiče srednjovekovnog Borča, on se nalazio na važnom putu koji je povezivao tadašnji srednjovekovni Beograd i u srpskoj državi jako bitan rudnik sa klisorom Ibra i dolinom Raške. Pored srednjovekovnog grada Borča postala su još dva srednjovekovna utvrđenja sa istim imenom. To su Borač kod Vlasenice u Bosni, koji je bio u posjedu vlastelinske porodice Pavlovića, i Borač u Zenici na Kosovu. Tim Borčom je upravljao Vuk Branković. U popisnom tefteru iz 1676. godine Borač je naveden pod imenom Podgrad sa 5 domova, što je jasna aluzija na naselje koje se nalazilo ispod ruševina utvrđenja. U istom tefteru su potpisani sela Topolnica, koja se sad tada zvala Topolnica, sa 14 domova, Prluga, sa 18 i Griva sa 7 domova. Jedan najpoznatijih historičara Konstantin Iliček navodi da je grad Borač bio omiljeno boravište letnje rezidencije despota Stefana Lazarevića. Negdje 2. decembra 1605. godine u gradu Boču despot Stefan je primio dubrovačke poklisare i potvrdio im je stare trgovačke povlastice za Dubrovnik. Dalje o značaju srednjovekovnog grada Boča govori činjenica da je prilikom podjele srpske despotovine bila obrazovana i boračka vlast sa sedištem u gradu Boču. Također, jedna onako interesantna činjenica da je mletački kartograf Fra Mavro radio na svojoj karti sveta koja se na italijanskom tada zvala Il Mapa Mondo i među zaista malobrojnim označenim mjestima na teritoriji tadašnje srpske države on je označio grad Borač, upisao ga kao Boraza. To nedvomisleno ukazuje prema nekom rasporedu ostalih naselja na karti da je upravo naš Borač u Gruži. Danas Borač, kao što i sami znate, možete da se uverite, je jedna od najvećih atrakcija i uz Gružansko jezero najveći turistički biser opštine Knić. Nažalost, ostaci tog utvrđenja na vrhu krša nisu arheološki istraženi, ali poznato je da je tvrđava bila dugačka negde oko 150 metara, dok je najveća širina iznosila oko 70 metara.